info centra.
Slušate EU za tebe, radio vesti. Ključevi 94 novoizgrađena stana u Novom Sadu uručeni su izbjegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine u okviru programa Evropske unije. Od početka projekta 599 porodica rešilo je svoje stambeno pitanje na teritoriji Novog Sada. Nikola Bertolini iz delegacije Evropske unije je uručio ključeve jednoj od porodica i naglasio da je ovim projektom tokom 11 godina zbrinuto više od 7000 izbjegličkih porodica. Izgradnja kompleksa trajala je godinu dana, a pored stanova sadrži parkovsku površinu, dečije igralište, parking prostor i novo obdanište. U novo izgrađenu zgradu za socijalno stanovanje u Svilajncu je useljeno 25 porodica. Kroz program Evropske unije je obezbeđeno i kompletno opremanje stanova. Porodice sa ukupno 70 članova koje su dobile krov nad glavom podržane su i u obrazovanju, zapošljavanju, pristupu uslugama socijalne i zdravstvene zaštite. Predsjednik opštine Svilajnac, Predrag Milanović, rekao je da je ovo Evropska unija na delu i zahvalio se na sredstvima koja su uložena na teritoriji opštine. EU je u posljednjih 5 godina donirala i uložila preko 115 miliona evra u poboljšanje životnog standarda najosjetljivijeg stanovništva. Neki od najznačajnijih objekata kulturnog nasljeđa Srbije, kao i arheoloških lokaliteta, nalaze se u istočnoj Srbiji. Značajan broj njih obnovljen je sredstvima Evropske unije i Nemačke vlade. Također, Evropska unija i Nemačka su bespovratnim sredstvima podržali veliki broj privatnih preduzetnika koji se bave turizmom. Baš zbog toga je 14 predstavnika ambasada članica Evropske unije posjetilo istočnu Srbiju, poput Lepenskog vira, tvrđave Fetislav u Kladovu, Mokranjčeve kuće i Rajačkih pivnica u Negotinu. Gradonačelnik Kladova Saša Nikolić naglasio je da bez fondova Evropske unije obnova Fetislama kao i brojni drugi projekti ne bi bili mogući. U prostoru Miljenko Dereta u Dobračanoj ulici u Beogradu otvorena je izložba pod nazivom Lavirint 90-ih. Otvaranje izložbe je prvi korak u osnivanju regionalnog centra za pomirenje, obrazovanje i buduću saradnju, Muzej 90-ih. Cilj je sagledavanje decenije koja je promenila tokove života miliona ljudi na ovim prostorima. Izložba je plod dvogodišnjih istraživanja, a potpisuje tim koji čine Dubravka Stojanović, Igor Štiks i Dejan Ubović. Plan je da izložba obiđe ceo region. Pored ostalih, izložbu podržava i delegacija Evropske unije i možete je pogledati do 14. jula. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacije Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs i na društvenim mrežama. Čujemo se za 7 dana.